Jiena Tony Santu nilqakom għal programmiħor f-sesila ta' mużika 21. Sija SES minn Malta li niltaw biex nisimaw fl-imkien hawnhekk fuq Campus FM kull narta tnejn f'nofsinhar u kull narta ħamis fis-sitta ta' flaxija. Illum se niftuha bil-ġdida ta' Lindsay Page. Jisimha Hey. Għajna l-programm jor f-sensila ta' Muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant. Illum il-programm ftaħneh bil-silta ġdida ta' Lindsay Page u Hanging. Fl-ewwel parti tal-programm jiena nsemmakom diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat. Il-programm fih tliet partijiet. Fit-tieni parti ikolna tema partikolari li jiena nagħżel minn ġimgħa l ġimgħa u nagħmlu forsi kwarta hekk bejn 20 minuta l-aktar nifokaw fuqha. U bagħad fit-tielet u l-aħħar parti ikolna l-album tal-ġurnata u ngħidilkom x'inhu huwa l-album tal-lum minn hawn u ftit ieħor. Ħalli ngħaddu għat-tieni silta li għandhom ħejja għalikom illum f'din l-ewwel parti fejn isibgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħa mela kif għadna ġdida ta' Amber. Then you say, Mom, I need you.
It's 4 a.m. and I cannot sleep. It seems I'm falling for you. I'm trying to focus, but it's no use. You keep on missing in my mind. Your love keeps pushing and pushing, and it's leaving me weak. It's like I'm losing a battle, 'cause you hypnotize me. Your love keeps pushing and pushing, and it's leaving me weak. It's like I'm losing a battle, 'cause you hypnotize me. I need you, I need you, I need, I need you, I need you, I need you, I need you.
Mek minant Amber Bondino għat l-ewel parti tal-program ta' Muzika 21 għallum fil-mkien miegħi Tony Sand. Resemmakom numru ta' diski ġodda li ħarġu fl-ħarjem u bġumat u però din li semmakom issa oriġinarjament ħarġet is-sena li għaddiet u din il-verżjoni li san nisimgħu hija verżjoni ġdida. Il-ħarġet propju issa ftit tal-ġranet ilu hija verżjoni ġdida ta' Aziz ta' Danica Muscat din id-darba ma' kapitlu 13.
Aziz postok ma jirduħat Inti ġawra li ma ninsaqat Qalbi dejjem impostali Inta spiss noħlom bi Niftaka dik il-qsima
Fisċifter wiktar ma nikber ninduna kif dan is-sieħa tinbidel l-imħabba li kellna fejnietna ta' fikjien trari wies speċjali minn kol aspetta x'inta milti dak li jien. Ma nistax niddefifi dan il-vjaġġ celestjali u hemmen li bħali ħabbejt li dejjem żammejta rejali għax int.
Aziz kulanja li kantajt, sforza mild biex li lasmaj, rebi ħaris dejjem fajnej, bil-qalb ċabċab li. On the day
that is the sun don't have me without willing will forget
Aziz kulanja li kantajt,
Tanika Muscat u kapitlu 13 u il-verżjoni l-ġdida tagħhom ta' Aziz. U ħadd biexir anke illi reġgħu tfaċċaw minn għawdex The Capitals bil-kantanta Francesca Xiberras tagħhom jisimha Jekk Trid. Il-vuċi ta' Francesca Xiberras flimkien mal-grupp Awċi The Capitals emmek u silta tagħhom Jekk Trid. Da video ħelu wkoll din. Dakka tistgħu taraw permezz tal-pontati tiegħi ta' mużika mod ieħor illi sibuhom permezz ta' tonysan.com fejn isibu wkoll dettalji mhux biss dwar il-programm ta' mużika 21 manka dwar ix-xena mużikali f'Malta u li lin minn Malta mela kollu li għandu x'aqsam f'Malta b'mod regolari. Tonysan.com hija l-website li fiha hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħu jinħu biex irdejm disom minnantkom semmija u segwaċi ta' l-insensiela ta' programmi ta' Mużika 21. Mod partikolari nħobb ngħid jiena min jixbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi anke nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi jew anke fil-poddati ta' mużika mod ieħor. Imma ħalli naddu għal l-aħħar silta li għandna fl-ewwel parti tal-programm tal-lum biex ubgħod naddu għat-tieni parti u l-aħħar silta hija l-ġdida mingħand 1905 din jisimha Għajx fil-Preżent.
Ne qaddejta l-lejn, nixħab dritt mil-fiċkun, nieħu għalek dejja mandekun immos patri bħal il-jum Falsu daqqa daqqul jum Eħx fil-prezent, għalli teħx il-realtà Teħx l-enerġija, għalli tinsa il-fadija Għalli s-lejtis il-elem kul-possibilta Ustilla t-tidija, għalli t-zart għal-pozittivita
Ġdida ta' 1905 għax fil-prezenti ġibna fit-bim l-ewwel parti tal-programm tal-lum Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM namlu sea nisimgħu ħsies minn Malta tas-seklu 21 kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija. It-tieni parti tal-programm Mużika 21 għallum jisimha daqshekk Akale Ube. Akale Ube huwa grupp Franċiż illi nkelli l-opportunità li anke nintroduċih diversi drabi waqt is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor f'dawn l-aħħar aktar minn 10 snin issa jkolli ngħid anke qrebal 12-il sena. U għaliex għażilt din it-tema llum? Ftit tal-ġimgħat ilu kont qed inqalleb fuq Facebook kif nagħmlu somma regolarment naħseb jiena jekk mhux il-kol kemm aħna il-biċċa kbira minna, u si posta Oliver de Gabriele fejn iddikjara li din il-band Franċiża Akale Ube mhux se tibqa' flimkien. Oliver kien il-bassist tagħha għal dawn l-aħħar aktar minn 10 snin allura kif kont qed ngħidilkom. L-ewwel album tagħhom kien ħareġ fl-2010 u anke kont daqqejt siltiet minnu proprju fuq mużika mod ieħor kif għattilkom mill-ewwel dik is-sena stess. Mhux jien biss, imma anke pereżempju il-ħabibu kollega tiegħi Michael Buġeja kien fost dawk illi ħab jexir ferm b'dan il-band Akale Ube minn Franza. L-istil tagħhom huwa li jażlu ħsejjes minn l-Afrika, minn diversi pajjiżi mill-Afrika. Għall-ewwel kienu mill-Etjopja, ma kif se naraw anke jinfirxu anke il-Kamerun u pajjiżi oħra anke matul is-snin. Ħalli nisimgħu l-ewwel silta allura li għażiltukom propju mill-album debut tagħhom mill-2010 Akale Ube din hija Ġawa Ġawa. Ġewwa ġewwa mill-album debut ta' Akale Wube mill-2010. Għadhom kemm propju mhux biss ħabru illi se jinferdu, imma wkoll ħarġu l-aħħar album tagħhom. L-aħħar album tagħhom jismu Anabesa u huwa ddedikat kollu kemm hu għall-mużika ta' Manu Dabango. Dan huwa mużiċist ċelebri mill-Kamerun illi kien fost l-ewwel vittmi tal-COVID-19 f'Marzu tal-2020. Se nisimaw silta minn dal-album il-ġdejt, imma qabel se nisimaw oħra minn album ieħor tal-Akale Wube, album li ħareġ 10 snin ilu, li jismu Mata, minnu se nisimaw Dodo.
Thank you.
Dodo emmek mela mill-album Mata ta' Akale Wube illi kien ħareġ 10 snin ilu propju fl-2012. U biex nalqu din it-tieni parti tal-programm illum, għażilt li nsemmakom propju silta minn dan l-album l-ġdid ta' Akale Wube li ħareġ issa għal l-aħħar ta' April ta' din is-sena ta' l-2022. Flimkien ma' Manu Dabango, sa' nisimaw anka l-Manu Dabango f'din is-silta illi jisima African Pop Sessions mill-album ta' Akale Wube illi jismu Ana Bessa. Waqt il-programm Musica Wet Washing.
Oh,
African Pop Session emmek il-grupp AKLUB ma Manu Dabango mill-album taħħom Anabesa li għadu kif ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu lejn l-aħħar ta' xahar li għadda, April ta' l-2022. Jekk tixtieq tisma' il-mużika ta' AKLUB inħeġġek li tfittxhom fuq pereżempju Spotify jew kellha hemm anke ħolqha għalihom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U bekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum fejn jiena nintroduċilkom l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Voronoi Fracture ta' Introworks. Dan akont semmejtulkom huwa l-album debut dan fil-fatt ta' Introworks u smajna diġa anke silta minnu jidher li xi żewġ edizzjonijiet jew tlieta ilu waqt Mużika 21. Dan l-album nħareġ mid-didda tad-diski Wirebox Records li twaffqet propju minn Introworks innifsu flimkien ma' Assidulant fl-2018. F'Mużika 21 iltqajna mal-mużika ta' Wirebox Records f'edizzjonijiet preċedenti u dan kien meta smajna wkoll siltiet mill-EP ta' The Vat of Acid Tanug kif ukoll l-album li ħareġ is-sena l-oħra Teknoloġija l-ewwel volum u li jinkludi siltiet minn l-aqwa esponenti tal-mużika elettronika f'Malta. Ħalli mela ngħaddu biex nisimgħu uħud minn dawn is-siltiet li għażiltilkom llum waqt il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM, il-Voronoi Fracture ta' Introworks l-ewwel silta li se nisimgħu minnu jisimha Fragments. Fragments, il-silta illi għazilt illi nibdew l-lum din il-tielet u l-ħar parti ta' program ta' Musika 21 bija. L-album tal-lum huwa Voronoi Fracture ta' Introworks. Konna diġa smajna anka il-silta Pram, differenti anka stilistikament ċiftit minn din Fragments u kolli najt illi il-silti tal-kem kolla muzika elettronika, s-intendi, u synthesizers galor ma' jistaxjon, ospero, emma anka stili u ritmi differenti minn silta l-ohra. Kif san nisimaw f'din li ġej issa minant Introworks, din jisima Synth With No Name. Synth With No Name, is-silta ta' Introworks mill-album tiegħu Voronoi Fracture li huwa l-album tal-lum waqt il-program ta' Musika 21 fl-imkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM. Għalli naddu biex nisimaw żewġ siltiet wara xulxin minħar ma nitkellem bejnietom issa din id-darba. Naħseb li morru sew flimkien, għalkemm differenti anke minn xulxin kif għattilkom anke biċċa kbira ta' siltiet li nsibu f'dan l-album Voronoi Fracture ta' Introworks li għadu kemm ħareġ propju fit-30 ta' April ta' 2022 fuq Bandcamp permezz ta' ditta ta' diski Wirebox Records. Se nisimaw Wicked imma qabilha se nisimaw ukoll Shatter. Dik jisima Wicked mill-album Voronoi Frecce ta' Introworks u eżat qabela smajna wkoll silta oħra minn dan l-album illi jisimam Xete. U hekk wasalna biex nismaw l-aħħar seltax b'dik biss fadlilna ċans li nisimgħu fis-sija li konna kull ġimgħa hawnhekk nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija flimkien miegħi Tony Sant mhux biss fuq Campus FM f'dawn il-ħinijiet u f'dawn il-ġranet li qed nisemmilkom imma anke permezz tal-website tal-Campus FM u anke l-website personali tiegħi fuq tonysant.com isibu wkoll edizzjonijiet preċedenti wara li jkunu xandru fuq l-istazzjon tal-radio. U biex nalqu is-silta li għażilt mill-album Voronoi Fracture ta' Introworks hija Break. Silta break l-album Voronoi Fracture ta' Introworks għani ġejna f'tmim ta' programmi oħor fis-sensiela ta' mużika 21 ta' flimkien miegħi Tony Sant u hekk dan huwa l-programm li xxanda fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Fakarkom bħal dejjem li aħna nagħmlu siegħa flimkien nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21, kull tip ta' mużika, kull ġeneru ta' mużika. U jekk anke segwejtu biss il-programm tal-lum, smajtu sew kemm varjajna il-ġeneri f'din is-sija li għaddiet. Sakemm nirġgħu ta' għaw darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena Tony Sant minn qalbi. Nawkuralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.